ตามเรื่องสาวิกาทั้งหลายวันนี้เป็นวันธรรมจารณะซึ่งเป็นวันที่พวกพุทธบริษัทเราทั้งหลายมาประชุมกันอยู่ทุกระยะนอกจากวันนี้มีรายการเพิ่มอีกคือคุณพ่อกระดับเพิ่มโดยทางญาติทุกๆคนได้ซื้อที่ดินข้างๆวัดถวายเพิ่มเติมเนื้อที่ของวัดทั้งประโคงอีกประมาณไร่กว่าแต่ถ้าว่าดินที่ว่างในทางข้างวัดก็มีมากถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายพยายามซื้อเพิ่มเติมให้ในส่วนนี้ให้มากเพื่อจะปลูกต้นไม้เป็นป่าไม้ก็จะดีมากก็ยังเหลืออยู่บ้างฉะนั้นต่อไปนี้ก็พยายามซื้อสงวนไว้ใครมีศรัทธาก็รวมกันซื้อติดต่อวัดเราเพื่อจะปลูกต้นไม้ให้เป็นที่ร่มเย็นต่อไปทั้งวันนี้เป็นวันธรรมสรณะอบรมซึ่งพุทธบริษัททั้งหลายทุกระยะมาฉะนั้นขอจงประทันตั้งใจฟังในเวลาที่เราจะต้องฟังให้สำเร็จประโยชน์ในการฟังของเราการฟังมีประโยชน์มากซึ่งประโยชน์ในการฟังนั้นมีประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าการฟังเพื่อจะให้รู้จักเมื่อรู้จักแล้วก็จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องแล้วก็จะมีความอยู่เย็นเป็นสุขถึงความสงบดังนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสว่าผู้ฟังโดยดีย่อมเกิดปัญญาปัญญาที่จะเกิดขึ้นนี้ยากมนุษย์ที่จะทำปัญญาให้เกิดยากแต่ว่าปัญญาสามนั้นง่ายที่สุดโดยมากคนเรามีปัญญามากก็คือปัญญาสามปัญญาที่ดีนั้นน้อยปัญญาสามนี่มันมากเพราะว่าปกติจิตของมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ประกอบด้วยกิเลสอยู่แล้วเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นมามันก็เกิดปัญญาสามปัญญาที่จะเอาเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั่นมันมากปัญญาที่จะมีเมตตากรุณามุทิตานั้นมันน้อยเป็นปกติเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เพราะขาดจากการฟังเมื่อขาดจากการฟังก็ไม่ได้ยินเมื่อไม่ได้ยินก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ไม่เข้าใจดังนั้นการฟังธรรมตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาถึงบัดนี้ในครั้งพุทธกาลนั้นผู้ฟังธรรมะได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นก็เพราะการฟังเมื่อฟังแล้วได้ปฏิบัติการปฏิบัตินี้ให้เกิดประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเกิดจากการปฏิบัติคือเหตุเป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันการทำมาหากินบุคคลที่จะขยันหมั่นเพียรเท่านั้นจะประกอบความสุขจะประกอบได้ผลที่ดีก็เพราะคนปฏิบัติถ้าคนขยันหมั่นเพียรในทางที่ถูกต้องอื่นนอกนั้นคนไม่เข้าใจไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกเป็นต้นคนนั้นก็ไม่ได้ผลตามส่วนที่ดีดังนั้นการฟังนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าต้องพยายามการฟังมันจะรู้เมื่อรู้ก็จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องการถูกต้องนั่นแหละมันเป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นหลักของพุทธศาสนาคืออะไรที่ถูกต้องทั้งหมดการไปที่ถูกต้องการมาที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องการรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องทั้งหลายเหล่านี้แหละคือความที่ถูกต้องทั้งหมดนั่นแหละคือหัวใจพุทธศาสนาการประพฤติปฏิบัติมาจะเป็นสมณะจะเป็นญาติโยมในบ้านก็ตามมันก็อยู่ในลักษณะอันเดียวกันอะไรที่ถูกต้องนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดมนุษย์เราทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็พยายามหาสิ่งที่มันถูกต้องไอ้ผลที่มันเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่ถูกต้องนั่นแหละคือเป็นผลอันสะอาดเป็นผลที่สุขขาวสะอาดสงบระงับคือสิ่งที่ถูกต้องเราจะมาสังเกตเห็นตัวอย่างว่าเมื่อไรเราทำอะไรขึ้นมาหรือคิดอะไรขึ้นมานะถ้ามันถูกต้องแล้วมันจะสบายเหลือเกินทำก่อนจะทำก็สบายกำลังทำอยู่ก็สบายทำเสร็จแล้วก็สบายเพราะมันที่ถูกต้อง การงานอันใดที่มนุษย์เราทั้งหลายทำแล้วภายหลังเดือดร้อนสงสัยกรรมนั้นไม่ดีกรรมนั้นไม่ถูกต้องกรรมใดที่มนุษย์ทั้งหลายทำไปแล้วด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเมื่อทำไปแล้วภายหลังตรวจดูผลการงานที่เราทำนั้นย่อมมีความสบายมีความสงบไม่เดือดร้อนพระพุทธองค์ท่านตรัสว่ากรรมนั้นดีแล้วอันนี้เราจะสังเกตในจิตใจของเราทั้งนั้นนี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ตรวจดูตัวของเราเพราะความเท็จจริงทั้งหลายนั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่จิตใจของเจ้าของที่รู้เรื่องของเราทุกคนนั้นพระพุทธเจ้าให้สนใจตามดูเรื่องของเจ้าของทั้งตัดไม่ว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดตามดูจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากห่วงของมารดังนี้เป็นต้นเรียกว่าตามรู้จิตของเจ้าของนั้นตามร่าจิตของเจ้าของนั้นตามดูจิตของเจ้าของนั้นจะรู้จักความคิดเคลื่อนของจิตเจ้าของจิตที่ประกอบไปด้วยราคะจิตที่ประกอบไปด้วยโทสะจิตที่ประกอบไปด้วยโมหะนั้นมันมีกิเลสทั้งหลายแฝงอยู่ที่จิตเมื่อเราตามดูจิตของเจ้าของจะได้เห็นความเศร้าหมองเห็นความผิดชอบเห็นจิตของเจ้าของถ้าผู้ใดตามดูจิตของเจ้าของจะรู้จักความผิดความถูกความดีความชั่วเกิดขึ้นที่จิตด้วยความสังวรด้วยความระมัดระวังอยู่ที่จิตของเจ้าของเมื่อเห็นจิตของเจ้าของเมื่อเห็นอะไรอยู่ในจิตของเจ้าของแล้วจะเป็นราคะหรือโทสะหรือโมหะได้ก็พยายามเลือกได้ก็พยายามถอนได้พยายามละสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นออกจากจิตของเราเพราะหลักของพุทธศาสนาท่านตรัสไว้ว่าสัพพะปัจจะอัตตานังอุตรสุปสัมปทาสจิตตปริโยทัปปนังการไม่กระทำผิดใดๆทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจของเรานั้นแหละเป็นหัวใจพุทธศาสนาเอตังพุทธศาสนังอันนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายกุศลสูปสัมปทาเมื่อหากว่าเราตรวจดูจิตใจของเราแล้วเราได้เลือกเช่นสิ่งที่เศร้าหมองไม่ฟองใสออกจากจิตใจของเราแล้วจิตใจของเราก็จะฟองใสเป็นบุญก็เป็นกุศลเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่นิ่งเป็นกุศลสูปสัมปทาจิตเป็นกุศลอยู่ในจิตของเจ้าของนั้นสาจิตตะปริโยทัปนังจิตใจของเราพ้นจากความผิดแล้วจิตใจของเราก็สงบแล้วจิตใจของเราก็เริ่มแสงสว่างเกิดปัญญาความรอบรู้สิ่งต่างๆในรอบๆจิตของตนในหน้าที่การงานของเจ้าของแม้ตลอดถึงดูภายในถึงการภาวนาเรียกว่ากรรมฐานเช่นพระพุทธองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่ากรรมฐานทั้ง5เจสาโลมานาขาทันตาตะโจอันนี้เป็นกรรมฐานเป็นหน้าที่การงานของมนุษย์ทุกคนจะได้พินิจพิจารณาจะเห็นความแจ่มแจ้งในที่นี้เองเช่นความเกิดแต่พิจารณาความเกิดหรือความแก่หรือความเจ็บหรือความตายเช่นนี้เป็นต้นโดยธรรมดาจะได้มนุษย์เราทั้งหลายไม่ค่อยจะเจียนนาความเกิดได้แต่ความแก่ได้ความเจ็บความตายอันนี้เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มืดบอดปกปิดจิตของเจ้าของอยู่ไม่สว่างคือความจริงมีอยู่ในตัวของเรานี้เราไม่ยกขึ้นมาพิจารณาเช่นความเกิดนี้ความแก่นี้ความเจ็บนี้ความตายนี้มีอยู่ในใจในกายของเราแล้วแต่เราก็ยังไม่เห็นแต่เราก็ยังไม่รู้พระพุทธองค์ตรัสเหมือนปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำเหมือนใส่ดินมันอยู่ในดินมันก็ไม่เห็นดินเป็นต้นมนุษย์ทั้งหลายที่หมกมุ่นอยู่ในความเศร้าหมองบาปปาปธรรมต่างๆก็ไม่เห็นสิ่งนั้นว่ามันเป็นบาปไม่เห็นสิ่งนั้นว่ามันเป็นกรรมเป็นต้นเพราะมันได้ยกขึ้นมาตามแท้จริงเช่นความเกิดความแก่และความเจ็บความตายของเราทั้งหลายเหล่านี้แหละมันเป็นเรื่องของธรรมดาเรื่อยๆ ใครๆก็ผ่านใครๆก็พบแต่ไม่เห็นแต่ไม่รู้แต่รู้ก็ไม่ถึงเป็นต้นฉะนั้นเห็นคนแก่หรือคนเจ็บคนตายใจของมนุษย์ทั้งหลายก็มีความโศกเศร้าปริเทวนารำพันเป็นต้นเป็นทุกข์เป็นยากเป็นลำบากอันนี้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่เห็นความเป็นจริงความเป็นจริงอันนี้มันเป็นจริงมาแล้วเป็นสัจธรรมจิตเราไม่มองเห็นอันนี้ไม่เห็นสัจธรรมในตัวของเรา ถ้าเจ็บมาแล้วก็คิดไปอย่างหนึ่งถ้าตายแล้วก็คิดไปอย่างหนึ่งนี่ก่อนในคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะตามมาถึงเราเมื่อไรไม่คิดเห็นเพราะว่ามันเมาเมาอยู่ในรูปเมาอยู่ในเสียงเมาอยู่ในกลิ่นเมาอยู่ในรสเมาอยู่ในปุถุภาธรรมารมณ์ไอ้ความเมานั่นแหละเรียกว่ามันพามืดเมื่อมืดมันก็ไม่สว่างเมื่อไม่สว่างก็ไม่มองเห็นทางที่ถูกหรือผิดฉะนั้นอันนี้เรียกว่าคนเมาคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านเนี่ยอย่าให้เมาอย่าให้เมาถ้ามียศอย่าให้เมายศถ้ามีลาภก็อย่าให้เมาลาภมีชีวิตก็อย่าเมาชีวิตของเจ้าของมีอะไรทุกอย่างอย่าให้เมาอย่าให้มันมึนเมามีความดีก็อย่าให้เมาดีมีความชั่วก็อย่าให้มันเมาชั่วเสียไปก็อย่าให้มันเมาได้มาก็อย่าให้มันเมามันมึนถ้ามันเมามันมืดมันบอดมันหลงนี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้เราพิจารณาการความมืดบอดในจิตของเจ้าของนี่เองถ้าเราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตามเป็นจริงแล้วเราก็เห็นสัจธรรมสัจธรรมคืออะไรสัจธรรมคือเรื่องที่มันที่ถูกต้องเรื่องมันเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีใครจะไปแก้ไขมันได้มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะเราจะร้องไห้มันก็เป็นมันอยู่อย่างนั้นน่ะนั่นเราจะหัวเราะมันก็อยู่อย่างนั้นเราจะคิดอะไรอย่างไรก็ตามสภาวะอันนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนกันกับพระอาทิตย์มันจะขึ้นมามนุษย์ทั้งหลายไม่พอใจว่าตะวันนี่มันสายเร็วนักก็ตามใจพระอาทิตย์ก็เดินไปตามเรื่องของพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์นี่มันสายนะก็ตามใจพระอาทิตย์ก็ไม่ฟังเสียงของใครก็ไปตามเรื่องอย่างนั้นมนุษย์ทั้งหลายจะให้โทษเท่าไหร่ไม่ถูกพระอาทิตย์มาถูกเจ้าของจะให้คนสักเท่าไรก็ไม่ถูกพระอาทิตย์มาถูกเจ้าของเพราะเรื่องพระอาทิตย์นั่นเป็นเรื่องสัจธรรมเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นอันนี้ให้มนุษย์พุทธบริษัทเราทั้งหลายเห็นตามเป็นจริงเมื่อเห็นตามเป็นจริงแล้วจะเป็นมนุษย์พุทธบริษัทโดยสมบูรณ์จะไม่เคลือบแคลงสงสัยในอารมณ์ทั้งหลายสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วหลับไปเป็นต้นหรือพบความสุขขึ้นมาก็ไม่ได้เมาในความสุขได้เกิดความดีใจก็ไม่ได้เมาในความดีใจเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้เมาในความทุกข์เมื่อทุกข์เสียไปเป็นต้นก็ไม่ได้เมาในการเสียไปของทุกข์นี่เรียกว่าผู้เห็นธรรมะเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้พระบรมศาสดาของเราท่านเห็นสภาวะธรรมนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดการตลอดเวลาถ้าเราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ดีใจและไม่เสียใจจิตใจของเราทั้งหลายก็สูงเนื้ออารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เนื้ออารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ที่มันเป็นไปตามสภาวะอันนี้ฉะนั้นพระบรมศาสดาของเราจึงได้พิจารณาเห็นสังขารให้รู้ตามความเป็นจริงของสังขารสังขารมันเป็นจริงอย่างไรก็ให้รู้ตามจริงของมันอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นรูปเราทุกๆคนนี่นั่งอยู่เนี่ยจะเรียกว่านายกอนายขอนายคอนายงอจะเรียกว่ามันสุขหรือมันทุกข์หรือมันได้มันเสียมันร้อนมันเย็นอะไรก็ช่างมันเถอะก็เห็นว่าอันนี้เราอันนี้ของเราก็เห็นเป็นเพียงว่าสมมตินี่สมมติเมื่อรู้จักสมมติแล้วก็เรียกว่าอันนี้ของเราก็ไม่เสียหายอันนั้นของเขาก็ไม่เสียหายเป็นต้นอันนี้มันดีก็ไม่เสียหายอันนี้มันชั่วก็ไม่เสียหายอันนี้มันคงทนอันนี้ไม่คงทนก็ไม่เสียหายอะไรก็เพราะเรารู้สมมุติมันแล้วเช่นในร่างกายนี้นะเกิดมาการต่อสู้เมื่อยังมีชีวิตอยู่นะผลที่สุดเป็นต้นมันก็ตายอย่างนี้ถ้าเห็นว่ามันตายอย่างนี้เราจะทำยังไงเราจะเห็นธรรมะโดยวิธีอย่างไรเราจะคิดว่าถ้าอย่าทำอะไรมันเถอะเดี๋ยวมันจะตายข้าวก็อย่าไปกินมันเลยมันเป็นโรคเป็นไข้ก็อย่ารักษามันเลยมันจะตายอยู่แล้วอย่างนี้มันก็เป็นตัวโง่ไปเช่นแค่ถ้วยใบนี้มันเป็นของแตกเป็นของแตกตามธรรมดาเราจะบอกมันไม่ได้ว่ามันไม่ได้เหมือนกันมันจะต้องเป็นของแตกเมื่อมันเป็นของแตกทีนี้เราจะเอาอย่างไรดีเ ็บในบ้านในทำไงดีเราจะต้องล้างให้มันสะอาดแล้วต้องเก็บในที่ดีๆถึงแม้ลูกหลานของเราจะใช้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็กำชับมันว่าลูกจานนี่ล้างให้สะอาดนะถ้วยนี่ล้างให้สะอาดนะล้างให้เก็บมาให้ดีอย่าให้แตกให้แตกมันไม่ถูกไม่เลี้ยวนะต้องผูกมันไว้ทั้งที่เราเห็นว่าถ้วยนี่เอาไว้ที่ไหนมันก็ต้องแตกจานนี่เอาไว้ที่ไหนก็ต้องแตกเรื่องหน้ามันต้องแตกเราต้องเอามาพูดอย่างนี้สอนเด็กอย่างนี้ตามสมมุติอย่างนี้เพื่อเราจะใช้ถ้วยนี่นานๆจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อเรามีชีวิตอยู่อันนี้เรารู้จักธรรมะเอาธรรมะมาปฏิบัติถ้าเห็นว่าอันนี้มันจะแตกอยู่แล้วเราบอกช่างมันเถอะลูกกินแล้วก็ไม่ต้องล้างมันจะตกไปช่างมันเถอะไม่ใช่ของเราหรอกเอาทิ้งไปที่ไหนก็ได้มันจะแตกอยู่แล้วมันจะแตกก็ได้ก็ช่างมันเถอะปล่อยมันนะอย่างนี้ก็เป็นคนโง่ไปนี่ตรงเกินไปอย่างนั้นไม่หวาดไม่ไหวนะของที่ไม่ใช่ในเมื่อเรามีชีวิตอยู่นี่มันก็ลำบากยากฉะนั้นอันนี้คือเราเห็นตรงจริงแล้วก็ไม่ใช่สมมติอันนี้ถ้วยอันนี้จานอันนี้ล้างแล้วทำแล้วให้สะอาดอยู่เสมอเปรียบประหนึ่งว่าเราเห็นอันนี้จังของไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนในสตนตายของเราตอนนี้ก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมที่มันรวมกันอยู่นี้จะเรียกมนุษย์ก็ไม่ใช่จะเรียกบุคคลก็ไม่ใช่จะเรียกตัวตนก็ไม่ใช่อะไรทั้งหลายเหล่านี้แหละมันเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอย่างนี้ถ้าเราเป็นผู้รู้สมมุติอันนี้ก็เห็นว่าเมื่อมันเจ็บไข้ก็หาหยุดยาให้มันกินเมื่อมันร้อนก็อาบน้ำให้มันเมื่อมันเย็นก็หาความอบอุ่นให้มันเมื่อมันหิวก็หาข้าวให้มันกินอะไรทั้งหลายเหล่านี้แต่เราให้รู้ว่าให้ข้าวมันกินมันก็จะตายอยู่แต่ในเวลานี้ยังไม่ถึงคราวจะตายเราจะต้องรักษามันอยู่เหมือนถ้วยใบนี้ยังไม่แตกต้องรักษาถ้วยใบนี้ให้มันเกิดประโยชน์ซะก่อนก็พุทธเจ้าฝืนในธรรมะอันนี้ท่านจึงรักษากายนี้ให้ดีอย่าให้มันมีโรคด้วยให้โรคนี่มันน้อยให้มันมีความสบายเพื่อจะเดินเมตตาภาวนาต่อไปอย่าเบียดเบียนตัวของตัวเลยเป็นต้นเช่นว่าเราป่วยต้องเข้าไปโรงพยาบาลแต่เราให้เราเข้าใจว่าโรงพยาบาลนั่นก็ช่วยตายเราไม่ได้เหมือนกันนี่แต่หมอก็ยังช่วยจะของไม่ได้ทำไมถ้าความจริงๆก็จะเป็นอย่างนั้นก็ช่วยได้ครึ่งหนึ่งตังเมื่อเวลายังไม่มียังมีชีวิตอยู่แต่ว่ายังไม่ตายนี้ฉะนั้นเหมือนกันผู้ประพฤติธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะก็ต้องเห็นอย่างนั้นเห็นกายนี้เห็นใจนี้เป็นเรื่องอนิจจังเป็นเรื่องทุกขังเป็นเรื่องอนัตตารักษามันไปเมื่อถึงคราวที่มันเป็นไปแล้วก็เห็นว่าเอาเราก็ยอมให้มันไปเมื่อถึงสุดแรกใจเราก็สบายถ้าเราเห็นธรรมะอย่างจริงจังแล้วนี่นะเราก็ไม่เกิดความยึดมั่นหรือไม่เกิดความถือมั่นในสิ่งทางไหนเหล่านี้ตามเป็นจริงเพราะว่าความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้ผู้รู้ธรรมะผู้เห็นธรรมะศึกษาธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วก็เห็นธรรมะว่ามันเป็นอย่างนี้เมื่อเห็นธรรมะว่ามันเป็นอย่างนี้ก็ให้เป็นธรรมะนะเมื่อให้เป็นธรรมะแบบวางให้เราวางคือให้เราปล่อยคือให้เราวางการปล่อยวางอันนี้คือความรู้ตามเป็นจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ให้มันกระทบกระเทือนอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นต้นของมรรคต้นของมรรคคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อความเห็นมันชอบอย่างเดียวทุกอย่างมันก็ชอบไปด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นธรรมะนี้ไม่ใช่อื่นไกลธรรมะอยู่ที่ตัวของเจ้าของอยู่ที่ใจของเจ้าของนี่เองเราจะไปมองดูที่อื่นนั้นไม่เห็นธรรมะเช่นว่าเรามีความสุขเป็นต้นมันเกิดจากอะไรมันสุขนะมันทุกข์มันเกิดที่ไหนไม่ใช่ว่ามันจะเกิดอยู่ต้นไม้มันจะเกิดอยู่แผ่นดินมันจะเกิดอยู่อากาศมันจะมีความสุขเกิดขึ้นมาต่อเพราะเราไปพบสิ่งที่ชอบใจเราในใจของเรามันก็ปรุงแต่งขึ้นมามีความสุขขึ้นเท่านั้นเนี่ยคือความสุขมันอยู่ที่นี้ถ้าเรามีความทุกข์ขึ้นเกิดขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันเกิดอยู่อากาศเกิดอยู่แผ่นดินเกิดอยู่ต้นไม้เกิดอยู่ภูเขามันเกิดที่จิตใจของเรานี่เองเราประสบสิ่งที่ชอบใจความสุขเกิดขึ้นมาเราไปประสบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาเมื่อเรารวมสิ่งทั้งสองอย่างสุขทุกข์ทั้งหลายเป็นต้นเกิดขึ้นมาจากจิตของเรามีความเห็นชอบและมีความเห็นผิดเท่านี้ มี2แนวเท่านี้มิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิเท่านี้ตามกันไปอยู่อย่างนั้นฉะนั้นเมื่อรวมยอดแล้วในโลกเนี่ยสภาวะในโลกทุกส่วนไม่มีอะไรจะเบียดเบียนมนุษย์ไม่มีอะไรจะทําให้มนุษย์เป็นทุกข์ไม่มีนอกจากจิตมนุษย์ให้มนุษย์เป็นทุกข์แล้วไม่มีสิ่งอื่นจะทําให้เราเป็นทุกข์ไอ้ความร้อนมันก็เป็นธรรมดาของมันไอ้ความเย็นมันก็เป็นธรรมดาของมันไอ้ความปกตินั้นจะคือความรู้เท่าความร้อนหรือความเย็นอันนี้มันอยู่ในโลกเมื่อความเห็นตามจริงๆเช่นนี้ต้องปกติของจิตก็เกิดขึ้นมาถึงแม้มันจะร้อนอยู่มันก็ปกติมันจะเย็นอยู่มันก็ปกติมันจะสุขอยู่โดยอาการหรือทุกข์อยู่โดยอาการมันก็ยังเป็นปกติเพราะว่าเห็นว่าสุขมันเป็นอย่างนั้นเห็นว่าทุกข์นี่มันเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอยู่อย่างนี้ถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็สบายเรามีความเห็นถูกต้องมีโยมคนหนึ่งอยู่ที่วัดที่มาวัดอยู่วัดอินเนี่ยอาตมาจำไม่ได้อาตมาเคยเทศน์ให้ฟังทีหนึ่งใช่ไหมโยมฟังธรรมน่ะไม่ต้องยึดอะไรมันมากมายหรอกให้โยมทำใจให้มันพอดีเสียนี่พอดีอย่างไรพอดีทุกอย่างนั่นแหละมันจะทุกข์ก็พอดีมันจะสุขก็พอดีมันจะชอบใจก็พอดีมันจะไม่ชอบใจก็ให้มันพอดีมันเลยพอดีอยู่อย่างนั้นแกเคยมานั่งฟังอยู่ต่างๆแกก็จับมันพอดีเนี่ยมันดีจริงเว้ยให้มันพอดีทั้งนั้นแกก็จับแค่นี้นานๆหลายเดือนมาวัดโยมไม่เห็นมาวัดนานแล้วไปอยู่ไงผมฟังธรรมของหลวงพ่อผมเข้าใจแล้วผมนานๆถึงได้มาทีนึงฟังธรรมเข้าใจยังไงหลวงพ่อบอกผมมาให้ทำความพอดีทีนี้ผมก็ยึดหลักอันนี้ว่ามันพอดีไอ้รูปเมียมันจะว่าให้ผมก็พอดีมันจะมีสุขเกิดขึ้นมาผมก็ว่าจิตสอนให้มันพอดีมันจะทุกข์เกิดขึ้นมาผมก็ว่ามันพอดีมันจะร้อนผมก็บอกว่ามันพอดีมันจะเย็นแต่ผมก็เห็นว่ามันพอดีด้วยสบายเลยผมเลยเป็นคนพอดีอยู่ตลอดทุกวันนี้ฉะนั้นผมจึงนานๆจึงได้เข้ามาฟังธรรมเพราะผมได้รักษาอย่างนี้ไปปฏิบัติแล้วสบายนี่อะไรก็ช่างมันเถอะนี่มันจะมีความกระทบกระทั่งหรือมีความสงบยังไงผมให้มันพอดีทั้งนั้นน่ะเนี่ยนี่คือคนที่ฟังธรรมง่ายๆพอดีอร่อยก็ไม่พอดีอร่อยก็พอดีไม่อร่อยก็พอดีร้อนมันก็พอดีเย็นก็พอดีนั่นคิดผิดก็พอดีคิดถูกก็พอดีมันพอดีทั้งนั้นนี่เรียกว่าสภาวะธรรมเห็นความพอดีนั่งอยู่ก็พอดีเดินไปก็พอดีความคิดแค่นี้เลยไอ้ความคิดพอดีมันสมบูรณ์กันไม่มีทางไปแล้วมันคิดพอดีคิดพอดีคือรวมเป็นอันหนึ่งว่ามันเป็นสัจธรรมมันเป็นอยู่อย่างนี้แกก็ยึดหลักอันนี้ว่าโดยผมเลยเป็นคนสบายคนที่วารินนี่เมืองอุบลเราเนี่ยจำชื่อแกไม่ได้แล้วตอนนี้เด็กคนนึงมันฟังอยู่ข้างๆแกบอกว่าวันนั้นเนี่ยทั้งพ่อโยมแกคนนั้นว่านเขาอยู่ที่ไหนชื่อเขาอยู่ชื่อเขาว่ายังไงน้องพ่อไม่รู้จักจำไม่ได้ทำไมอ่ะผมชอบใจธรรมะของแกเหลือเกินผมนั่งฟังอยู่ผมก็พอดีใจด้วยเดี๋ยวผมไปลองทำดูว่าอะไรในบ้านมันยุ่งผมก็ให้มันดีให้มันพอดีอะไรถ้ามันพอดีหรือเกิดความพอดีวันนี้ผมจึงอยากจัดชื่อบ้านของตาแก่คนนั้นหน่อยอยู่ที่ไหนชื่ออะไรอย่างนี้ไม่เห็นนี่อันนี้จะพูดกันง่ายๆแค่นั้นเองว่าการกระทำดีกระทำชั่วเราทำตนเองเราทำชั่วตนเองเราทำดีขึ้นเองเราเรากลัวเองนึกขึ้นมาก็กลัวจนเด็กก็วิ่งนี่ก็นึกกลัวเองนึกเห็นกลัวแล้วก็วิ่งไปทีนี้ถ้าเราไม่กลัวก็นึกมีใจเข้มแข็งขึ้นไม่กลัวแล้วก็ไม่วิ่งเนี่ยมันเกิดที่นี่มันก็หลับดวงที่นี่มันสุขที่นี่มันก็ทุกข์อยู่ที่นี่มันผิดอยู่ที่นี่มันก็ถูกอยู่ที่นี่เองนี่ที่นี่ปัญหาอื่นไม่มีนอกตัวเราไปแล้วมีปัญหาอยู่ในใจของเจ้าของแค่นั้นแค่นั้นพระพุทธเจ้าจึงให้แก้ตัวเรานี่เองแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุแก้ที่ต้นเหตุคือต้นตอวันนี้แหละนี่เรียกว่าทุกขสัจนั่นทุกขสัจแก้ที่เหตุให้ทุกข์มันเกิดอันนี้เป็นสัจธรรมเมื่อเราเห็นทุกข์เราก็เห็นอริยสัจมันเป็นทุกขสัจทุกข์นี่มันก็ทุกข์จริงเมื่อเราเห็นมันเป็นทุกข์เหตุเกิดขึ้นที่ทุกข์นี้เป็นต้นแล้วแก้ทุกข์วันนี้คือแก้ที่เหตุวันนี้ถ้าแก้ที่เหตุแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็ยอมรับทั้งนั้นเมื่อเรายอมรับเดี๋ยวได้สบายนะได้สบายมันสบายยังไงถ้าหากว่าเราปล่อยเราวางมันเนี่ยนะ
มันสบายยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆไม่ต้องยากเคยมีนายพลนายพันที่เข้ามาในวัดหลวงประพงศ์แล้วก็มากราบกราบแล้วก็ทานก็ไปหมอบกราบเท้าหลวงพ่อตบศีรษะให้ผมมั่งเนี่ยเอามือไปคลำศีรษะตบๆนายพลก็จังนายพันก็จังไม่เป็นอะไรไม่อยากโกรธเลยทำไมนี่ยอมแล้วยอมแล้วมายึดศีรษะนี้ศีรษะนี่ก็มันมีอะไรมันมีเพราะเราเข้าไปยึดมันเท่านั้นเนี่ยในเวลาทารละเราวางเราปล่อยมันเลยหมดพิษหมดภัยในที่นั้นเนี่ยไม่มีอะไรทั้งนั้นต้นของมันปลายปลายของมันต้นถ้าหากว่าออกจากอาตมาไปสิให้โยมไปพบยุติกลางทางนายพลนายพันเดินเอามือไปตบศีรษะดูสิเกิดเรื่องกันเลยทีเดียวทำไมไม่ยอมให้ฉันไม่ยอมรับฉันไม่ยอมทิ้งฉันไม่ละฉันยังยึดอยู่มันก็เลยไปคิดขึ้นที่นั้นเมื่อจะปล่อยก็ปล่อยตรงนั้นเมื่อจะวุ่นวายก็วุ่นวายตรงนั้นเมื่อมันสงบก็สงบตรงนั้นปล่อยตรงนั้นนี้เป็นต้นนี้เลยกิเลสเราเห็นง่ายๆเราจะเห็นได้ง่ายๆอะไรทุกอย่างถ้าเราเห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราใช่เขาเรายอมปล่อยวางมันเสียหมดพิษเนี่ยหรือคนเมืองนอกก็เหมือนกันเดินไปเนี่ยมันข้ามไปฮะจับหัวกันไปเรื่อยผู้หญิงจับหัวผู้ชายผู้ชายจับหัวผู้หญิงไปเรื่อยก็ไม่มีอะไรนี่มันก็มีคุณค่าครับถ้าเท่ากับหัวเปลือกหัวมันขนาดนี้นี่จะทุกข์ก็ได้จะอะไรกี่ได้ทั้งนั้นเนี่ยนี่เพราะว่าเราอะไรมันออกเอาความเห็นเอาถอนไอ้อุปทานออกจากที่นั่นได้เปล่าเหมือนลูกระเบิดถ้าถอดลูกสลักออกแล้วมันไม่ระเบิดฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นถ้าเราถอนทิฏฐิถอนมานะเห็นว่าเราดีเห็นว่าเราเลิศกว่าเขาเราเสมอเขาเราเหลวกว่าเขาอย่างนี้เป็นต้นอยู่ในใจของเจ้าของแล้วคิดเดียดท่านทำลายเสมอไปนี้ฉะนั้นอาตมาจึงเด็ดขาดว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรจะมาทำโทษเรานอกจากเราทำโทษเราเองไม่มีอะไรนำความสุขมาให้เรามีไม่มีอะไรจะนำความทุกข์มาให้เรานอกจากจิตของเราเห็นผิดเห็นถูกเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าอัตโนโจทยัตตนังจงเตือนตนด้วยตนเองตนอยู่ที่ไหนก็ตนที่นั่งอยู่ที่นี่แหละอย่างเดือดตนให้เห็นตนคนเห็นตนว่าเป็นตนคนนั้นยังไม่เห็นตนคนเห็นตนว่านี่ใครตัวตนคนนั้นจริงหรือเปล่าคนเห็นตนคนเห็นตนว่าเป็นตนนี่ก็เป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นคนที่เห็นตนจริงๆก็คือเห็นตนว่านี่ใครตนนี่ใช่ตัวนี่ใช่เรานี่ใช่เขานี่ใช่ของเรานี่ใช่ของเขาอย่างนี้ความเห็นเช่นนี้เรียกว่าถอนอัตตาออกนี่เรียกว่าคนเห็นตนความเห็นตนแล้วก็ละตนนั่นก็ได้ปฏิบัติตนนั่นก็ถูกเป็นอนัตตาใช่แล้วคนเห็นตนโดยที่ว่าเป็นตนเป็นตัวนี้เพิ่มทิฏฐิเพิ่มมานะเพิ่มกิเลสเพิ่มตัณหาเพิ่มความทุกข์เป็นมามากที่สุดเลยทีเดียวฉะนั้นพวกมนุษย์พุทธบริษัททั้งหลายท่านจึงให้ปล่อยหรือวางไม่ใช่ให้ปล่อยอันนี้ไม่ใช่ให้วางอันนี้ปล่อยด้วยจิตใจบางคนเห็นว่าการปล่อยวางไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำอะไรฉันปล่อยวางไม่ใช่อย่างนั้นการปล่อยวางทางด้านจิตใจคือไม่ยึดมั่นหรือไม่ถือมั่นให้มีความเห็นโดยถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นที่ถูกต้องตามนี้แล้วก็เดี๋ยวผู้เห็นธรรมผู้เห็นธรรมคือเห็นสภาวะอันนี้ตามเป็นจริงไม่มีทางที่จะแก้ไขมันจะสุขก็ถูกแล้วมันจะทุกข์ก็ถูกแล้วมันจะได้มาก็ถูกแล้วมันจะเสียไปก็ถูกแล้วมันจะไม่เจ็บไม่ไข้ก็ถูกแล้วมันจะเจ็บจะไข้ก็ถูกเลยพอดีทุกอย่างเลยก็เรื่องของมันเป็นอยู่อย่างนี้นี่ฉะนั้นเรื่องเมื่อเราเห็นเช่นนี้แล้วก็ตัดต้นตอคือเหตุทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาเมื่อทุกข์ตัดต้นตอทุกข์ก็มีทางที่จะเกิดขึ้นมาแล้วเป็นต้นความสงบก็เกิดขึ้นในที่นั้นอันนี้แสดงถึงว่าสัมมาทิฏฐิหรือเรียกว่าสัมมามรรคเมื่อมรรคสามัคคีมันสามัคคีรวมกันเช่นนี้แล้วกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็กระจัดกระจายไประหับระหายไปเป็นต้นว่าไม่มีในที่นั้นไม่รู้มันไปที่ไหนถ้าใครยังความเห็นไม่เห็นสภาวะอันนี้มันก็ยังจะเกาะอยู่ที่ตรงนั้นฉะนั้นฉะนั้นนี่กิเลสนี่คล้ายๆกับมีตัวหรือมีตนก็มันเกิดจากความคิดของเรา
เราก็ไม่เอาถึงขนาดนั่นหรอกปฏิบัตินี้ปฏิบัติตามอิริยาบถของเราเรายืนเดินเป็นปกติแต่เราเมื่อทำอันนี้อยู่เราก็รู้อยู่เราพูดนี่อยู่เราก็รู้อยู่จิตของเราคิดอย่างไรเราก็รู้มันอยู่รู้แล้วก็พิจารณาเรื่อง อนิจจังทุกขังอนัตตาในอิริยาบถอันนั้นในอารมณ์นั้นให้จิตมันรู้ให้จิตมันเห็นมันจะยึดมั่นถือมั่นในอันนั้นแล้วก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆทำมันไปถึงคราวกำหนดแล้วก็กำหนดถึงคราวพักผ่อนแล้วก็พักผ่อนธรรมดาแล้วนั่นแหละไม่ใช่ไปนั่งกระทั่งวันกระทั่งคืนอันนั้นเรามีอยู่ระเวลาเรานั่งเราก็พยายามนั่งสมาธิเมื่อเราหยุดนั่งแล้วเราก็มีสติเดินเราก็มีสติตามไปให้รู้จักเมื่อวันนี้เราทำอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วก็รู้จักของเรารู้จักความผิดชอบในเรื่องจิตใจของเราอยู่เสมอนั่นแหละกรรมฐานนี่มันก็ให้กรรมฐานถูกจริตเจ้าของมันก็สบายกรรมฐานไม่ถูกจริตของเจ้าของมันก็ไม่สบายมันก็เป็นอย่างนั้นแหละทำไมมันจะมีทุกข์ทำไมมันก็มียากมันก็ไม่ลำบากทุกข์การกระทำของเราเพราะเราบังคับมันให้กำหนดรู้นี่จะปล่อยตามใจมันก็จะสบายไหมมันก็ไม่สบายอีกอะคิดยังไงก็ทำไปอย่างนั้นคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นอะไรมันก็ไม่สบายใจเนี่ยจะสบายไงมันเอาโทษมาใส่เจ้าของทั้งนั้นเนี่ยฉันจะให้ทั้งวอนทั้งรวมในการพูดในการกระทำในการยืนการเดินการนั่งการนอนการขบการฉันให้รู้ตัวอยู่บัดนี้เราทำอะไรอยู่บัดนี้เราอยู่ลักษณะอันใดเราอยู่ในลักษณะของความโลภหรือความโกรธหรือความหลงหรือเนี่ยแล้วต้องกำหนดรู้กำหนดรู้จักว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วก็ทำลายมันเสียทางอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจทางสุขทางทุกข์นั่นแหละเราเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนสุขก็ให้มันสุขไปทุกข์ก็มันทุกข์ไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันให้รู้ตามมันเสียว่ามันเป็นของมันนี่อย่างนั้นถ้าเรารู้จักกันว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็สุขมันก็ทนอยู่ทุกข์มันก็ทนอยู่ได้มันก็ไม่ดื้อตัวหลงตัวการทำกรรมฐานก็ทำแบบนั้นแหละเราจะคิดยังไงมันจะคิดไปทำให้มันรู้เร็วๆเห็นเร็วๆสงบเร็วๆไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ต้องค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปอย่าให้มันเร็วอย่าให้มันช้าให้กำหนดอยู่ในที่รู้นั่นแหละเป็นประมาณการทำเพียรเมื่อต้องฝืนใจเราเท่านั้นแหละฝืนใจเราศูนย์ความรู้สึกนึกคิดของเราทุกอย่างที่ท่านทำยุบหนอฟังหนอนั่นก็ถูกแล้วถูกแล้วแต่ว่าเราทนไม่ไหวการทนไม่ไหวไอ้เป็นเรื่องที่เราท้อถอยก็คือไม่รู้จักความเป็นจริงตามนั้นรู้เวลาการกระทำแบบนั้นมันดีเกินไปแล้วก็มาทำอย่างอื่นก็ได้ทำนาปานสติตรงนี้กำหนดลมหายใจเข้าออกมันก็อย่างเดียวก็นี่แหละไม่ว่ายุบมันก็ยุบเองนั่นแหละไม่ว่าฟองมันก็ฟองเองนั่นแหละหายใจเข้ามันก็ฟองหายใจออกมันก็ยุบไม่ว่ายุบหนอฟองหนอมันก็ฟองยุบเองนั่นแหละมันก็เหมือนกันเท่านั้นแหละเรามีสติอยู่อย่างนั้นเพียงรู้ตัวว่าในลักษณะอย่างไรเราอยู่อย่างไรความเป็นอยู่ของจิตเราเป็นอย่างไรเพื่อให้เราเกิดปัญญาเองทำอะไรต้องเกิดปัญญาในตรงหมดกำหนดอยู่กับทั้งวันกับทั้งคืนมีการปล่อยมีการวางมีการอนุโลมในธรรมะมีการบังคับมีพระเดชแล้วก็มีพระคุณเหมือนเราสอนเด็กน้อยเหมือนครูสอนเด็กนักเรียนมีพระคุณอย่างเดียวนั่นก็ครูมีอำนาจมีประเดี๋ยวอย่างเดียวเด็กมันก็เดินไม่ถูกใจเราก็เหมือนกันถ้าปล่อยตามชอบใจมันก็ไม่ดูเรื่องไม่หักฐานมันก็ไม่ดูเรื่องมันก็ชอบก็เหมือนกันกับครูสอนนักเรียนไม่อื่นใจเอาแต่ประคุณอย่างเดียวมันก็ไม่ขี้เกียจเด็กก็ไม่กลัวครูถ้ามันไม่กลัวครูมันก็ไม่กลัวอะไรทั้งหมดกลัวความผิดกลัวทุกอย่างเนี่ยถ้ามันกลัวครูสักอย่างเดียวแล้วนะ อย่างอื่นมันก็กลัวไอ้ความผิดมันก็กลัวความไม่ดีทั้งหลายมันก็กลัวมันมีความกลัวมันอายมันก็เกิดเป็นข้อปฏิบัติในตัวของมันนั่นแหละมันเป็นศีลในตัวของมันอย่างนั้นมันก็ต้องรู้จักครูจะต้องรู้จักนักเรียนรู้จักวิธีการสอนเด็กจะมีประเด็จอย่างเลี้ยงก็ไปไม่ไหวเด็กจะมีประคุณอย่างเลี้ยงก็ไปไม่ได้บางครั้งเราก็ใช้ประเด็จมันบางครั้งเราก็ใช้ประคุณมันพูดตามสายจิตของตนก็เหมือนกันเราจะประดิษฐ์มันทุกเวลาก็ไม่ได้เวลาปล่อยมันเวลาสรรเสริญจิตก็สรรเสริญมันเวลาให้โทษมันก็ให้โทษมันอย่าให้โทษมันอย่างเดียวอย่าสรรเสริญมันอย่างเดียวต้องใช้การปฏิบัติอย่างนี้สลับซับซ้อนกันไปอยู่อย่างนี้ถ้ามันไม่เดินก็เคลื่อนมันถ้ามันวิ่งก็ดึงมันไว้ให้มันอยู่ในที่พอดีของมันที่มันเกิดความโศกเศร้าโศกาปริเทวนาอย่างนี้ก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นความโศกเศร้าหรือมันเกิดขึ้นแต่จะรู้มันหรือมันความเพลินเป็นต้นก็อย่าให้มันเพลินตามเลือกขอบเขตออกไปให้มันเพลินอยู่ที่พอดีของมันมีอะไรมีอนิจจังของไม่เที่ยงมีทุกขังความเป็นทุกข์มีอนัตตาของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้เป็นมาตรฐานเป็นหลักที่สำคัญถ้าเราเห็นด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็มันก็เตือนเจ้าของฉะนั้นเนี่ยดีใจก็อย่าดีใจเกินไปถ้าดีใจเกินไปมันก็เสียถ้าทุกข์ใจก็อย่าให้มันทุกข์เกินไปทุกข์เกินไปมันเกินขอบเขตเนี่ยมันก็เสียเหมือนกันสุขทุกข์ชอบใจไม่ชอบใจอารมณ์นี้เราจะประสบมันอยู่ทุกเวลาเมื่อเราประสบมันทุกเวลาแล้วเราจะเห็นมันอยู่ทุกเวลาเมื่อเห็นมันทุกเวลาแล้วก็ต้องพิจารณามันทุกเวลาทุกเวลาเราก็เลยเพ่งมันทำให้มันมากคือทำตรงนี้จะเรียนให้มันมากทำให้มันมากเพ่งให้มันมากเพื่อให้เห็นความเป็นจริงของมันนี่เองไม่ใช่อื่นใดถ้าหากเราเห็นความจริงมันแล้วแม่ต้องปวดต้องขึ้นมาแล้วก็รู้มันว่าอันนี้มันปวดต้องก็ไม่แน่นะมันก็หายไปมันก็บรรเทาต้องเกลียดเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าอันนี้มันก็ไม่แน่มันก็ว่างบรรเทาทุกข์ลงไปให้มันอยู่ที่เหนือสิ่งทั้งหลายเรานี่จิตของเรามันรู้ถ้าเราไม่รู้สิ่งทั้งหลายเรานี่มันก็เป็นทุกข์ตัวอย่างเราถ้าปฏิบัติแล้วก็ไม่สบายจะคิดถึงบ้านร้องไห้ถ้าเราคิดแค่นั้นแล้วก็อันนี้มันไม่แน่มันคิดถึงบ้านแล้วก็สุดปล่อยมันไปซะมันแน่ไหมล่ะคิดถึงบ้านเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่ก็อย่างนี้จากบ้านอีกจากนี้จากบ้านอีกอย่างนี้มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะเดี๋ยวจะกลับอีกนี่ใจของคนเรามันก็ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้เราก็ต้องอดทน
ดูว่าจะเราพระพุทธเจ้าเหมือนกันแหละท่านคลอดเป็นพระพุทธเจ้ามาทีเดียวหรอกท่านก็เป็นปุถุชนคนหนาเหมือนกันกับเราเป็นปุถุชนคนหนาเหมือนกันกับเราแต่ท่านเป็นผู้มีปัญญาว่ามันมีมืดมันก็มีสว่างมันมีร้อนมันก็มีเย็นมันมีสุขมันก็มีทุกข์และมันมีเกิดแล้วมันก็มีตายท่านก็คิดไปว่าสิ่งที่ไม่เกิดนั้นมันก็ไม่ตายจะมีหรือไม่นั่นแหละมีเกิดแล้วก็มีตายมันมีแล้วสิ่งที่ว่ามันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่ตายก็คงมีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคู่กันท่านคิดได้เท่านี้ท่านยังไม่ตัดในตัดกิเลสอะไรอะไรมากมายมีความเห็นเท่านี้ท่านลองดูเท่านั้นเราทุกวันอย่างคิดว่าเรายังมีกิเลสอยู่ยังนั้นก็คิดว่าอย่างนั้นก็จำเป็นว่าจะหมดกิเลสกันทีเราจึงจะมาปฏิบัติ ถ้าพูดอย่างนั้นเราจะหมดกิเลสกันเราจึงจะมาปฏิบัติแล้วก็ถ้าคิดอย่างนั้นก็คงเป็นอย่างนั้นนะมั้งนี่อันนี้เนี่ยคือเราคิดผิดไปว่าก็ผมยังมีกิเลสอยู่มีกิเลสอยู่นั่นแหละคือเรียกว่ามันมีปัญหาอยู่เรายังไม่หมดปัญหาเรียกว่าปัญหายังมีอยู่ถ้ามีปัญหามันก็มีเฉลยที่นี่เราคิดว่าปัญหาเรามีอยู่เฉลยไม่มีเช่นเป็นนักเรียนเนี่ยไปเรียนหนังสือไปสอบหนังสือถ้าออกปัญหามาเรียกว่าไอ้คนที่โง่มันก็เรียกว่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานั้นแต่ความจริงนั้นปัญหานั้นมันมีเฉลยอยู่ทุกข้อไม่ใช่มีปัญหาเปล่าไอ้ที่คนไม่มีปัญญาก็เรียกว่าไม่มีทางแล้วไม่มีทางจะแก้ปัญหาอยู่แล้วก็อันนี้ก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาแท้ที่จริงก็เมื่อมีปัญหาก็ต้องมีเฉลยปัญหาที่เขาถามเรามาทุกข้อก็ต้องมีเฉลยทุกข้อเป็นแต่ว่าปัญญาเราไม่มีก็นึกว่าเฉลยไม่มีเราแก้ปัญหาไม่ได้อันนี้ก็เพราะเรามีไม่มีปัญญาต่างหากล่ะแต่เขาจะมีปัญญาแล้วก็เรียกว่าเขาดูปัญหาแล้วเขาแก้ได้เฉลยของเขามีคนมีปัญญาอันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นก็นึกว่าผมยังมีกิเลสอยู่ก็นึกว่าหมดปัญหาแล้วแก้ไม่ได้ตายแล้วงั้นเด้อเนี่ยมันก็เป็นอยู่แบบนี้เราก็ต้องมาวิจัยต้องมาพิจารณานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคุณของท่านสิพระพุทธเจ้าเราท่านคิดยังไงตลอดมีร้อนก็ต้องมีเย็นมีเย็นแล้วก็มีร้อนมีมืดแล้วก็มีสว่างมีสว่างแล้วก็มีมืดมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายมีตายต้องมีเกิดไอ้สิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายมีหรือไม่หนอคงจะมีเป็นแน่เท่านี้ที่เดือดทำยังเยอะนี่ราหุ่นเพียงพายังเต็มบ้านอยู่เลยทรัพย์สมบัติยังเต็มบ้านพอแต่ท่านรู้สึกอย่างนี้เท่านั้นท่านก็มาพิจารณาดำเนินการพิจารณาไปเรื่อยๆนึกเห็นว่าในทางคารวะนี้มันเป็นที่คับแคบมากจะมีราบมากจะมียศมากจะมีสมบัติพัสถานมากก็จริงหาความสงบไม่ได้ลำบากโลกเป็นที่คับแคบเหลือเกินอย่างนั้นออกบรรพชาอุปสมบทเป็นพระจึงจะสมควรค้นคว้าหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ถ้าเราจะจมอยู่ในคารวาสนี้จะค้นคว้าหาธรรมะข้อนี้ได้ยากเพราะว่าเป็นของละเอียดสุขุมมากท่านก็จึงออกบวชไงตั้งใจปฏิบัติที่ท่านออกปฏิบัตินั้นท่านไม่รักลูกหรือท่านไม่รักเมียหรือท่านไม่สงสารอะไรอะไรหรือนะก็ที่ท่านออกไปบวชนั้นเนี่ยท่านว่าสงสารลูกสงสารเมียรักทรัพย์สมบัติทั้งหลายแต่มนุษย์ทั้งหลายเห็นว่าดีกออกไปจากครอบครัวคารวะตัดช่องน้อยเฉพาะตัวไปคนเดียวอย่างนี้ในความจริงท่านไม่คิดอย่างนั้นท่านคิดด้วยคนนิยามก็ปุถุชนเราท่านคิดแต่น้อยท่านก็ทำมันท่านทำเท่านั้นถ้าเราจะไปคิดอย่างนั้นก็บททางในความจำเป็นเราต้องพิจารณาเช่นว่าเราเกิดมาครั้งแรกมันก็ยังเล็กเราไม่โตอย่างนี้เมื่อเราโตอย่างนี้เหตุมาจากความเล็กมันถึงตัวได้อย่างนี้มันต้องมีเหตุอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นไอ้ความดีทั้งหลายนั้นมันก็ความผิดถูกต้องทั้งหลายนั้นมันมีโอกาสที่จะต้องทำได้ทุกคนเรามีสิทธิ์ทุกคนที่จะต้องปฏิบัติอย่างนั้นได้เหมือนกันการทำสตินี้มันก็เรียกว่าให้ทำจิตให้มันมีผู้รู้เป็นผู้รู้อยู่เสมอจะทำยังไงถึงจะรู้อยู่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะคล้ายๆกับเรามีบริเวณหนึ่งขนาดกว้างในนั้นจะ3 เมตรอย่างเงี้ยเราจะไปนั่งอยู่ในนั้นนะ จะเอางูเห่าสักตัวใหญ่ๆเอาไปขังเนี่ยเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงจิตเรานะมันด้วยเรานั่งอย่างนั้นเนี่ยไอ้ความระแวงระวังของเราก็คืองูเห่านั้นเป็นสารพิษเราจะเสืออยู่ไม่ได้เมื่อเราดูปีกมันเลยมันฟูเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราก็ไม่ยอมจะนอนกันไม่ยอมจะง่วงกันเพราะอะไรเพราะกลัวงูเห่าตัวนั้นเนี่ยมันเลื้อยรอบๆเราอยู่ถ้ารู้จักอย่างนั้นไอ้ความรู้ของเรามันก็ชัดเจนขึ้นมารู้รอบอยู่ในเรื่องทั้งหลายต่างๆเกิดขึ้นมาเรื่องแก้ปัญหานั้นมันก็มีหลายอย่างแต่ที่สุดของปัญหามันก็มีถ้าเราแก้มันไม่หายแล้วก็แก้ให้มันสุดมุมมันเท่านั้นเกี่ยวมันจำเป็นจะทำไงก็หากว่ามันไม่ถึงที่จะต้องตายแล้วต้องแก้ให้มันได้ให้มันดุดไปถ้ามันถึงที่สุดมันเลยยิ่งกว่าตัดสินให้มันตายเท่านั้นเนาะเท่านั้นแหละนี่แก้ที่สุดมันก็ต้องแก้อย่างนี้เช่นว่ามันไปที่ไหนก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แล้วจะดิ้นรนยังไงก็ไม่ได้แล้วจะเป็นยังไงก็นี้ไม่ได้แล้วก็ตัดสินตายนี่ที่สุดของมันนะนี่แหละที่สุดของมันก็ปล่อยมันนะว่าเรามันก็ถึงที่สุดมันแล้วไม่มีที่แก้ไขแล้วอย่างนี้มาเราป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลยาก็ช่วยไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้เราเป็นคนป่วยเขาก็บอกว่าหมอว่าช่วยเธอไม่ได้แล้วยาก็ช่วยไม่ได้แล้วจะทำยังไงเขาทำยังไงทำยังไงเขาว่าอย่างนั้นสุดวิสัยแล้วหมอก็สุดวิสัยใส่แล้วยาก็สุดวิสัยแล้วจะทำไงเราเป็นคนไข้เราจะทำไงเราจะร้องไห้หรือจะทำไงนี่ที่ตรงนี้แหละก็ถ้าหากว่าเรามีปัญญาไม่ต้องร้องไห้มันเลยมันถึงคราวมันแล้วมันถึงสมัยมันแล้วมันถึงที่สุดมันแล้วเหมือนขว้างก้อนดินขึ้นบนอากาศมันขึ้นไปขึ้นไปแล้วถึงคราวมันลงมันก็ถอยลงกลบถึงดินเนี่ยมันหมดวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าก็ตัดปล่อยตรงนี้นี่ถึงคราวที่สุดมันแล้วนะทีนี้ก่อนเราเป็นไข้เราจะเข้าโรงพยาบาลเราก็จะมีความรู้สึกว่าทุกคนเขาจะเอามันหายให้มันหายให้หายเด้อเอาไม่ตายเท่านั้นน่ะกลับให้มันหายเรื่องไม่หายและไม่ตายนั่นไม่เอาทุกคนนะไม่เอาทุกคนแต่ว่ามันก็ได้มันก็ได้อย่างนี้มันอยู่เป็นพื้นของมันอยู่อย่างเงี้ยเราต้องคิดว่าถ้าเราเป็นโรคชนิดนึงเอาไปโรงพยาบาลอ่ะเราก็นึกเห็นมันได้ป่ะยาแก้ตายก็ไม่มีหมอรักษาไม่ให้ตายก็ไม่มีถ้าถึงคราวมันแล้วดังนั้นเราตกลงในใจเราว่าตายก็เอาไม่ตายก็เอาหายก็เอาไม่หายก็เอานี่ถูกต้องถ้าว่าเราหายอย่างเดียวเราเอาไม่ตายอย่างเดียวถ้าว่ามันไม่หายเราก็ทุกข์ไปหน่อยนี่ที่มันถูกต้องอย่างนี้มันแก้ไม่ได้อันนี้แบบหนึ่งนะแบบหนึ่งเราเป็นไข้มาเราช่างมันเถอะสังขารมันจะตายอยู่แล้วล่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะไม่ต้องรักษามันแล้วนะอันนี้ก็ไม่เคยดีเท่าไหร่นะต้องไปรักษามันท่านจัดเป็นคนประมาทอย่าประมาทในสังขารนี้เมื่อสังขารนี้มีอยู่ถ้าเรามีปัญญาก็ใช้สังขารอันนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเรามากที่สุดให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาติศาสนาดีที่สุดถ้าว่าชีวิตนี้ไม่มีแล้วเป็นต้นมันก็จบลงแค่นี้อันนี้ในแง่ที่เป็นประโยชน์นี่ดังนั้นเราก็ต้องรักษาสังขารนี้ไปก่อนอย่างแก้ไว้เมื่อมันจะแตกอยู่แล้วต่อไปมันต้องแตกภาชนะนี่ไม่หยุดทั้งแตกทำไมมันติดแต่เพราะว่ามันไม่เที่ยงบังคับอยู่ไอ้ความไม่เที่ยงบังคับอยู่แล้วมันจะต้องแตกขันหน้าไม่ช้าก็ต้องเร็วเราจะทำยังไงปฏิบัติต่อแก้วใบนี้เราจะต้องทำยังไงเราจะเห็นไอ้แก้วใบนี้รักษามันก็แตกไปรักษามันก็แตกปล่อยมันทิ้งเถอะลูกไม่ต้องเก็บมันให้ดีหรอกมันจะแตกอยู่แล้วล่ะอย่างนี้มันจะดีไหมถ้าคิดไปในแง่นี้มันก็ไม่ค่อยดีเพราะเราประมาทกาวแก้ใบนี้มันมีอยู่เราปฏิใช้มันนานแต่รักษาไปนานปฏิใช้นานแต่ทั้งเราที่รู้ว่าแก้ใบนี้มันจะแตกอยู่ข้างหน้าแล้วก็ต้องเก็บมันไว้ให้ดีใช้มันได้กดเซ็ตให้มันสะอาดลูกเก็บ ก็บอกว่าลูกระวังนะแก้ไปนี่จะแตกนะเก็บให้ดีนะลูกนะต้องกำชับไปเรื่อยๆอย่างนี้ทำไมก็เพราะเห็นว่าแก้ไปนี่มันจะแตกเป็นอยู่ไม่ใช่ว่าลูกเอาทิ้งทีนั้นก็ทิ้งเถอะมันจะแตกอยู่แล้วล่ะอย่ารักษามันเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนรู้จักธรรมะไม่ใช่คนมีปัญญาจะต้องให้ลูกให้คนใช้ให้ประคับประคองรักษาแก้วใบนี้ถ้วยใบนี้จานใบนี้หม้อใบนี้ไว้ให้ดีถ้าหม้อใบนี้ถ้วยใบนี้มีรักษาไว้ดีๆนานๆก็อยู่นานๆและใช้ประโยชน์นานไม่จําเป็นจะซื้อมาบ่อยๆมันเต็มที่แล้วมันถึงคราวมันแล้วนะมันแตกไปถึงคราวมันจะแตกจริงๆก็จะให้มันแตกถึงคราวมันยังไม่แตกก็รักษามันไว้นี่เป็นต้นเรารักษามันก่อนเช่นนี้เราปฏิบัติตามโลกนี่ตามสังขารนี่มันก็รู้อย่างนั้นถ้าถึงที่สุดมันแล้วก็ไม่มีใครจะรักษาอะไรมันได้เปลี่ยนไปตามสภาพอย่างนี้อันนี้เรียกว่าถ้าเราคิดเช่นนี้ความหวาดหรือความสะรุ่งต่อความผิดทั้งหลายนั้นมีในใจของเราอยู่ก็เป็นเหตุให้จิตใจเราตื่นอยู่เมื่อจิตใจเราตื่นอยู่ก็เรียกว่ามีความระลึกได้เป็นสติในตัวของเราระลึกได้อยู่เมื่อเราเลือกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวมันก็เกิดมาพร้อมกันเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะปัญญาก็วิ่งมาอยู่ในปัจจุบันว่าอันนี้ควรจะทำอย่างนั้นอันนั้นควรจะทำอย่างนี้ในเมื่อปัจจุบันนี้อย่างนี้มันก็ช่วยตัวของเราได้ช่วยตัวของเราได้เป็นประโยชน์อันอย่างเราที่จะต้องทำงานทุกอย่างเราก็ต้องมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอว่าถ้าทำอย่างนี้ลงไปเพราะการกระทำนี้มันเป็นเหตุก็ได้การกระทำอย่างนี้ต้องไปมันควรไหมควรถูกไหมอะไรไหมชอบไหมอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นคนหลงนะคนขี้เหล้า